Odemkneme mobilní telefon pomocí systému ultrazvukových vln, vezmeme vás do míst, kde se v Česku zkoumají podmínky pro uložení vyhořelého jaderného paliva. V Kodani navštívíme futuristické studentské koleje na moři a za chvíli prozkoumáme takzvané chytré kontejnery na papír nebo plast. Začíná náš pravidelný sobotní vědecko-technologický magazín Experiment.
Experiment. Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.
Možná se vám to taky někdy stalo, chcete vyhodit třeba papír do sběrného kontejneru, ale ten je úplně plný. Jen v Praze je přes 4000 kontejnerů na tříděný odpad. Svozová auta teď jezdí po celý rok v pevně daných časech a trasách a kontejnery vyváží, ať jsou naplněné nebo ne. V budoucnu by se to ale v České metropoli už stávat nemělo. Operátor ICT, společnost vlastněná hlavním městem, totiž dal do zhruba 400 kontejnerů senzory.
Ty senzory pravidelně několikrát za den zasílají informace o té zaplněnosti.
Říká mi Ondřej Šárovec, projektový manažer tohoto pilotního projektu operátora ICT.
To měření probíhá na základě ultrazvuku, to znamená, oni vysílají ultrazvukový paprsek, který se vrací. Na základě toho se dopočítává ta hladina.
My teď stojíme u jednoho z podzemních kontejnerů na Praze 3. Jak jsou jednotlivé nádoby naplněné, si můžeme prohlédnout v mobilní aplikaci.
Ty senzory jsou zobrazeny nad mapovými podklady. Když ji rozkliknu, tak je možné vidět, že papír je ze 100% plný, což sedí, protože se nám tady hromadí kartony okolo. Plast je ze 12% plný a sklo bílé a sklo barevné by mělo být prázdné. Tak já teď pomocí speciální kličky otevřu kontejner na plast.
Tak. Jasně, ten plastový kontejner by měl být z 12% zaplněný podle té aplikace, to tak vypadá, že by to zhruba mohlo odpovídat, něco tam na dně vidíme, ale zdaleka plné to není. A ten senzor je tady někde na té vrchní straně?
Ten senzor je umístěn ve střední části toho kontejneru, v horní střední části, tak aby to měření co nejvíce odpovídalo té skutečnosti.
Mhm. Tady vlastně vidět ten senzor.
Taková nenápadná krabička,
no.
Výhodou toho systému, tím, že je takto online, tak to jednak znamená, že ta svozová auta na nějaké pravidelné trase například ví, že nemusí u toho kontejneru zastavovat, protože ano, ještě zdaleka není plný, ale naopak i třeba v tomto případě, kdy to hlásí, že tady je spousta papíru a ten kontejner na papír je plný, ano, tak naopak vědí, že třeba mají cestu kolem, tak se vyplatí tam zajet a ten papír odvést.
A nebo je potřeba tady u tohoto stanoviště třeba posílit ten svoz na ten papír, pokud tomu dochází pravidelně.
Tento pilotní projekt odstartoval v lednu a senzory v kontejnerech zůstanou celkem rok. Operátor ICT pak chce data vyhodnotit a zkusit navrhnout optimalizaci stávajících svozových cest. Podle dodavatele technologie by tím svozové firmy mohly ušetřit až 20% nákladů. To by v Praze znamenalo možná i desítky milionů korun. Senzory navíc umí nahlásit i případný požár v kontejneru nebo když se v šachtě zasekne větší kus kartonu a ucpe ji.
Ty informace by potom měl mít ten operátor toho dispečinku té svozové společnosti a mohl by případně posílat ty řidiče tam, kde je potřeba ten odpad odvést.
Počítá se s tím, že by třeba i přímo ti řidiči měli tyhle informace v terénu?
Existuje mobilní aplikace i pro řidiče, která navrhne tu optimální trasu na základě té aktuální naplněnosti. Tuto možnost chceme taky otestovat.
A data ze senzorů by možná v budoucnu mohli mít i obyvatelé města ve svých chytrých telefonech.
My máme k dispozici i mobilní aplikaci pro občany, kde jsou zase zobrazeny veškeré tyto odpadové nádoby osazeny těmito senzory a je možné tam vidět tu aktuální zaplněnost a je možné se tam pak podívat a ten odpad odnést tam, kde je aktuálně volno.
Říká Ondřej Šárovec z pražského Žižkova, Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.
Teď ještě zůstaneme u konceptu takzvaných smart city. Aby vše fungovalo správně, je nutnou podmínkou, aby systém měl k dispozici data z různých senzorů. O jednom takovém projektu jsme v experimentu mluvili před chvílí. Data ze senzorů v kontejnerech na tříděný odpad můžou pomoci s optimalizací tras populárských vozů a třeba taky ušetřit peníze na jejich provoz. Abyste ale taková data mohli zpracovávat, potřebujete datovou platformu. Praha takový nástroj má, platformu Golemio od městské firmy operátor ICT. Ta se teď pustila do vývoje nové vlastní platformy, u které by se nemusela spoléhat na software od některé z velkých světových IT firm.
Někdy jsou prostě data, na které ty platformy a různé nástroje už fungují velmi dobře. Když se vezmu třeba nějaký finanční reporting, tak na to je hromada nějakých nástrojů a byla by vloženě hloupost, kdybychom se něco vyvíjeli sami.
Říká vedoucí oddělení datové platformy operátora ICT Benedikt Kotmel.
A my se bavíme v datové platformě zejména o real-timeových a senzorických datech, což je nová věc, která se prostě vyvíjí teprve v posledním 5 letech, maximálně 10 let, a ty nástroje na to ještě nejsou tak vyvinuté.
Datovou platformu Golemio spustil operátor ICT loni v červnu. Veřejně poskytuje různé sady dat z pražské hromadné dopravy a do budoucna třeba i z chytrých kontejnerů na tříděný odpad.
Takže je to zejména senzorika na měření kvality ovzduší, na měření poloh nějakých vozů, počítání průchodu lidí, měření teploty, hluku, typově taková data. Tak to je to, co máme v té datové platformě. A to je specifické tím, že je to většinou jakoby velký objem dat, jsou to real-timeová data, jsou často stažená k nějakým lokacím, to znamená, že se jedná o mapová data taky. Tady to prostě všechno teče živý a tím je to specifický.
S datovou platformou Golemio se proto v operátorovi ICT nechtějí spoléhat jen na řešení dodaná od velkých IT firm.
Veliké firmy jako Microsoft, Siemens, Bosch, Cisco vytváří datové platformy tohoto typu, nicméně vždycky je to nějaká krabice. Krabice v tom smyslu, že nemůžete úplně sahat do střev toho systému a ohýbat to podle sebe. Musíte čekat na to, až si udělají nějaký programové úpravy ve vývoji u toho dodavatele, a to vždycky trvá, ne vždycky to vůbec je možné. Takže my potřebujeme něco, co dokážeme opravdu sami plně kontrolovat, sami rozvíjet a sami updateovat.
V jaké fázi vývoje tady jste v tuhle chvíli?
No, my jsme vyvinuli funkční prototyp, protože jsme ve výsledku zjistili, že musíme začít něco vyvíjet, aby jsme se mohli říct, co vlastně jsme reálně schopni potom udělat celkově nebo vytvořit nějaký funkční systém. Takže vytvořili jsme prototyp, kde jsme otestovali všechny komponenty toho systému. No, je tam spousta důležitých věcí, jako třeba určit, jaké budete používat databáze, jaké jazyce budete programovat, prostě integraci dat, jaké použijete vizualizační nástroje, takže my toto máme otestováno a v současnou chvíli začínáme vlastně dovývoj jakoby toho prototypu.
Na svou vlastní datovou platformu by operátor ICT chtěl přejít už v červnu tohoto roku. Těžit by z ní ale nemusela jen Praha. Společnost ji poskytne k volnému užití jako takzvaný open source. Benedikt Kotmel tak věří, že jejich platformu by v budoucnu mohla používat třeba i jiná evropská města.
Výrobci mobilních telefonů stále vylepšují zabezpečení svých nejnovějších zařízení. Společnost Samsung tento týden ukázala v kalifornském San Francisco ultrasonickou čtečku otisků prstů skrytou pod displejem. Biometrické šifrovací technologie využívají i společnosti Apple, Huawei a další. Odemykání telefonu pomocí systému ultrazvukových vln má ale Samsung jako první na světě.
Get ready for the dawn of a new mobile era.
Připravte se na úsvit nové mobilní éry. Slova, kterými šéf mobilní divize Samsungu DJ Ko uvedl nový model Galaxy S10. Ten využívá 3D skenu papilárních linií na prstech, které snímá pomocí ultrazvukových vln.
Jak taková čtečka funguje, si teď vyzkoušíme s Petrem Holým, školitelem Samsungu. Petr má v ruce novou S10.
Pravý palec vlastně umístím pouze na displej do té spodní části a ani ten telefon nemusí být zapnutý, stačí vlastně černý displej, jenom položit prst a ten telefon se sám odemče. Je tam vlastně schovaný snímač, který vysílá ultrazvukové vlny, které potom se odráží od toho palce, a pokud právě ten otisk souhlasí s tím, co už je předtím v tom telefonu naskenováno, tak ten telefon se sám odemkne.
Biometrický systém funguje i s mokrými prsty nebo na přímém slunci, s čímž optická čtečka měla doteď problémy, říká Martin Pulcner, redaktor serveru mobilenet.cz.
Starší čtečky otisků prstů pracují na principu kamery, to znamená, kamera se vlastně dívá skrz displej na váš otisk prstu a pokud rozpozná, že je stejný, tak ten telefon odemkne. Má to ale svoje limitace, a to jednak v tom, že taková čtečka otisku prstů je pomalejší a zároveň je také méně přesná v situacích, kdy máte třeba špinavé prsty nebo mokré prsty.
Kromě bříšek prstů výrobci používají pro odemykání mobilů také systém rozpoznávání lidské tváře, který před 2 lety představil Apple.
We're natural and effortless. We call this Face ID.
Telefony s nakousnutým jablkem i mobily od společností jako Huawei, Xiaomi, Google a mnohých dalších se zároveň zbavují svých rámečků, aby pohled na telefon nic nerušilo, popisuje Přemysl Vaculík ze serveru dotekomanie.cz.
Plán výrobců je v podstatě takhle jednoduchý, že chtějí všechno schovat, dát to bokem, přemístit do jakékoliv jiné části nebo to nějakým způsobem ukryt, tak aby na přední straně byl jenom a jenom displej.
Martin Pulcner přitom dodává, že závody o nejlepší rozlišení displejů dávno skončily.
Výrobci se teďka zaměřují jednak na energetickou úspornost, protože displej je to, co žere nejvíce energie, a zároveň se zaměřují také na přesnost barevného podání, filtraci modrého světla, abychom měli méně unavené oči, a zároveň se také zaměřují na technologie jako je HDR, které přináší výrazně lepší kvalitu obrazu.
A je tu ještě jedna meta, která otevírá úplně novou dimenzi mobilních obrazovek. Skládací displej, třeba jako ten, který v San Francisku ukázal Samsung.
To právě umožňuje ta technologie AMOLEDu, kdy opravdu ten displej nepotřebuje žádné podsvětlení, ale jednotlivé ty body svítí sami o sobě a tím pádem lze konečně ten displej i různě rolovat. Ty koncepty jsme vydávali po léta u všech výrobců na všech výstavách. Rok 2019 vypadá, že bude opravdu tím přelomovým.
Přelomovým z pohledu mobilů a zřejmě také operátorů a jejich sítí 5G. Matěj Skalický, Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.
Český startup Zury připravuje revoluci v dopravě. Už za 2 roky chce představit vlastní elektrické letadlo, které bude startovat jako helikoptéra. Cestující tak už nebudou odkázáni na dosavadní letištní infrastrukturu, která je zpravidla dost vzdálená od center měst. A proto by cestování na střední vzdálenosti mělo výrazně zrychlit. České elektrické letadlo si prý navíc budeme přivolávat aplikací přes mobil, podobně jako třeba taxi.
Vývoj elektrických dopravních prostředků se věnuje opravdu spousta nadšenců z celého světa. A někteří už létají, jako třeba Filipínec Kiks Mendiola. Že jde o atraktivní a populární záležitost, dokazuje i počet zhlédnutí na YouTube kanálu tohoto vynálezce. Jeho jednomístný červeno-černý stroj se 16 vrtulemi možná na první pohled připomíná velký dron, ale ve skutečnosti jde o jednomístný stroj z kategorie VTOL, což je zkrátka z Vertical Takeoff and Landing Aircraft. O letadlo, které by umělo startovat jako helikoptéra a pak přejít do energeticky úspornějšího horizontálního letu, se snaží i Češi.
Představte si letadlo a na jeho křídlech umístěný vrtule. 4 před křídlem a 4 za křídlem.
Michal Ilich je ze startupu Zury. Jejich až 6-místnému stroji by pro start měla stačit plocha 15x15 metrů.
Nějaký prototypy máme, na nich odzkoušený spoustu věcí ohledně třeba těch přechodových stavů z toho vertikálního pohybu na horizontální. A teďka chceme sestavit prototyp, který už bude ve váze stovek kilogramů.
A v roce 2020 by měl zvlétnout i prototyp s pilotem. Na rozdíl od v úvodu zmíněného filipínského projektu, ale Zury nebude homologováno jen jako ultralight.
By bylo poměrně obtížný se dostat do těch 600 kil, který ten ultralight má mít. Jo, to by, řekněme, s velmi odřenýma ušima bylo pro jednoho člověka.
A jak už zaznělo, Zury plánuje letadlo až pro 6 pasažérů. Víc jich podle aktuálních propočtů neunese.
Je tam kritická ta váha baterií. Některý ty váhy tam stoupají hůř než lineárně.
Nebylo by jednodušší použít, řekněme, spalovací motor?
No, vy potřebujete minimálně 6 vrtulí, aby to bylo bezpečný. Ty motory jsou těžký, to má třeba 50 kilo, musíte tam vést to palivo, nemůžete tam ty otáčky regulovat v takovém rozsahu jako u elektromotoru.
Vypočítává Michal Ilich důvody, pro které se svým 8členým týmem rozhodl postavit letadlo na elektřinu. Velmi podobný projekt před časem představila i kalifornská společnost Kitty Hawk. Mají náskok, jejich letadlo Cora už na Novém Zélandu létá.
Like a helicopter, Cora takes off and lands vertically.
Na firemním YouTube kanálu mluví Eric Ellison mimo jiné o výhodách vertikálního startu nebo o tichém a bezemisním provozu stroje. Prototyp se podle zveřejněných materiálů pohybuje rychlostí 150 km v hodině. Dolet má ale pouhých 100 km. Češi si baterky napočítali podstatně ambicioznějším způsobem. Slibují 7x delší dolet, tedy 700 kilometrů. Technické podrobnosti si zatím Michal Ilich nechává pro sebe.
Prostě sázíme spíš na tu dopravu, na ty další vzdálenosti, kdy prostě z kraje jednoho města doletíte třeba na ostrov v Chorvatsku. Ideál je to, že se nějako si teďka objednáte Liftago nebo Uber nebo podobnou apkou taxíka, tak si stejně objednáte i letadlo.
Vývoj elektrického letadla ambiciozních vlastností zatím vynálezce platil ze svých zdrojů. V minulosti byl úspěšný při vývoji softwaru. Petr Kološ, Radiožurnál.
Posloucháte Radiožurnál a magazín Experiment. Experti hledají v Česku lokality pro hlubinné úložiště radioaktivního odpadu. Čtyři místa, která se zatím devíti postoupí do dalšího kola výběru, měla být známá už na konci loňského roku. Stále se ale nerozhodlo. Bez ohledu na to pokračují vědecké experimenty v podzemním výzkumném pracovišti Bukov na Vysočině. V 600-metrové hloubce se zkoumá, jaké vlastnosti budoucí úložiště bude mít.
Teď se vlastně spouštíme do 12. podzemního patra.
S Nikol Novotnou ze zprávy úložišť radioaktivních odpadů sestupujeme do míst, kde se ještě nedávno těžil uran. Teď už se důl v Dolní Rožince uzavírá, ale jeho vybavení, včetně důlního výtahu, stále využívají výzkumníci.
Tady se dostáváme ke komoře ZK1, kde se testovala takzvaná metoda hladkého výlomu. V případě, že my těžíme například uran, tak nám jde hlavně o to vyrubat co nejvíce horniny. A kdežto pro potřeby hlubinného úložiště potřebujeme zvolit co nejšetrnější metodu, která co nejméně poškodí a rozpuká ten horninový masív.
Přidává se Tomáš Novotný, vedoucí výroby tady na podzemním výzkumném pracovišti Bukov.
Na této ražbě prvních 10 metrů bylo zkušebník, posledních teprve 5 metrů je v pořádku.
Ten závěr je jiný než celá ta chruba, protože celá ta chruba je více členitá. Tady už ty stěny nejsou hladké, ale jsou už hladší.
Ten hlavní požadavek je na neporušenost toho masivu.
Při běžných trhacích pracích hornina rozpouká až do 3-metrové hloubky. Tady se to nakonec podařilo omezit na nějakých 20 cm. Na Bukově se zkoumá i to, jak na horninu reagují materiály, do kterých se vyhořelé palivo z jaderných elektráren uloží. Přicházíme do chorby, jejíž stěny připomínají ježka, jak z nich vyčnívají všelijaké tyčky.
Ten bentonit umístíme do té okolní horniny a dovnitř ještě umístíme zahřívadlo. Ty kontejnery budou mít nějakých 80 až 90 stupňů, takže my tady studujeme právě vliv té teploty přímo v tom prostředí toho českého masívu, ten český bentonit. Tyto experimenty probíhají i jinde na světě, ale ne s českými materiály a ne v českém prostředí.
Na účelnosti tohoto pracoviště ale nepanuje všeobecná shoda. Přesouvám se do Prahy na Geofyzikální ústav Akademie věd za geologem Matějem Machkem. Ten má k výzkumům na Bukově řadu výhrad.
Z hlediska kritérií toho výběru ty lokality, tak Bukov by nikdy neprošel. Vtýká tam podzemní voda z uranového dolu, prostě je velmi porušená. Je tam mnoho různých horninových typů na malé oblasti.
Většina uvažovaných lokalit se navíc podle Matěje Machka nachází v jiných horninách než je Bukov. Proto prý tam naměřené výsledky nepůjdou ve finální lokalitě využít. Soural si ale za veškerými experimenty na Bukově samozřejmě stojí. Dan Mrázek, Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.
Vypadají, jako by zaoceánská loď zapomněla povalovat v přístavu. 6 vyřazených kontejnerů v jednom z kodaňských přístavů je ve skutečnosti chytrým bydlením pro nenáročné studenty. Mořská voda tu slouží jako přírodní topení, sluneční světlo jako nekonečný zdroj energie.
Ostrý severní vítr štípe do tváří jako malé jehličky a hejno Racků s tímhle neviditelným protivníkem svádí vzdušný boj nad opuštěným molem v bývalé kodaňské loděnici Revshelen. Když odtud velké lodě v 90. letech odpluly, vznikly tu kavárny, restaurace, sauny a studentské byty. Rasmus Remeling, šéf projektu Urban Rigger, mi potřásá rukou před šesticí lodních kontejnerů, které jsou poskládány ve dvou patrech do tvaru trojúhelníku a vznáší se na hladině Valašského moře.
Vítejte, máme tu 12 bytů. 3 ve spodních kontejnerech a 9 nahoře. Bydlí v nich studenti. A všimněte si, že i když fouká, kontejnery se nehýbou. I s podsadou ze železobetonu váží 550 tun. Vlny trochu ucítíte, jen když kolem popluje loď.
Na dvorku je strom a zaparkovaná kola. To by jinak ani nebylo Dánsko. Rasmus mě vede do jakéhosi podpalubí.
K dolů do sklepa.
So now we are underwater, right?
Aha, tak právě teď se nacházíme pod hladinou moře a vcházíme do společenské místnosti.
We have inserted.
Máme tu systém, kterému přezdíváme mozek. Ten sbírá teplo z okolní vody a přes čerpadlo ho dostává do kontejnerů. Čerpadlo je napájené ze solárních panelů na střeše. Dneska není moc dobré počasí, ale když je, tak přebytečnou energii uchovávají tyhle dvě velké powerbanky zase na příště.
Ekologie a přírodní zdroje, na to si tu potrpí a studenti na podobné nápady podle Rasmuse slyší, stejně jako na cenu, která v určitých případech může klesnout až na 3000 dánských korun za byt, což je asi 10 000 českých korun. Na Dánsko levné ubytování. Navíc studenti mají pokoje vybavené skandinávskou architekturou z recyklovaného dřeva a třeba tady dole kolem onoho energetického mozku jsou sklepy, posilovna a společný bar. Na střeše mě Rasmus ukazuje solární panely a rozhlíží se po prázdném přístavišti.
Tento rok tu budeme mít 6 takových studentských kolejí. Teď na nich pracujeme. Hotovo bude v září.
Studentské koleje z vyřazených kontejnerů Rasmus nabídnul i francouzskému Le Havre a švédskému Göteborgu. U skandinávských sousedů se nápad líbil, takže nějakých 250 kilometrů vzdušnou čarou na sever od Kodaně si bydlení na vodě budou moct v příštích letech užívat i švédští studenti. Rasmus už ale vyhlíží další místa, kde by byl o kontejnery mezi studenty zájem. Ještě než se rozloučíme, prohodíme pár slov o Vltavě a pražských přístavech. Říkám, že moře sice nemáme, ale voda jako voda. A studenti ti přeci hledají bydlení všude na světě. Prýmá o čem přemýšlet. Z Kodaně, Matěj Skalický, Radiožurnál.